Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я її ведучий приступ Максим. Радий вітати свій перший катехетичний дебют на хвилях Радіо Марія. Має отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії, що у городку, додам від себе, Подільському. Отець Олег Жарук, вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю Максиме, вітаю усіх радіослухачів.
Вітаю достойного катехита на хвилях Радіо Марія. Сподіваюся, що ваш цикл, який ви запропонували провести на хвилях Радіо Марія, буде корисним для наших радіослухачів. Принаймні, я за свої 10 років праці на радіо, я не пам'ятаю циклу, присвяченого якраз так от так глибокому вивченню історії церкви в розлогому її розумінні. Тому і для мене, я думаю, для багатьох слухачів буде не лише в такому катехетичному вимірі, а й інтелектуальному вимірі, наукою, доброю наукою прослухати цей цикл, який ми розпочинаємо от прямо зараз, о цій порі. Тож, я так розумію, що ми будемо йти в цьому циклі по хронології, бо історія, вона, в принципі, наука, яка любить хронологію, тобто послідовність. І якщо ми говоримо про церкву або про її факт народження, то ми от під час урочистості П'ятидесятниці, ми одне одного вітаємо з днем народження моя церква, або з днем народження нашої церкви. Тому, напевно, що ця послідовність, якби, розпочинає свою інерцію від цієї Сіонської горниці, де відбулася подія народження церкви після свята П'ятидесятниці. Якщо це не так, мене зараз виправити, я прошу вас, будь ласка, можете вже розпочинати виголошувати свою науку. Науку церкви, зрештою, так.
Так, так. Дякую, Максиме, за такий гарний вступ. Звичайно, так, наша церква, вона має свою історію, і ця історія починається не тільки з П'ятидесятниці, так, тому що засновником церкви є сам Ісус Христос, який прийшов на цю землю, і завдяки проголошенню Євангелія, завдяки тому, що він зібрав довкола себе апостолів, проповідував це Євангеліє, могла заснуватися пізніше церква. Але якщо брати хронологічно, звичайно, що момент народження церкви ми окреслюємо як від моменту П'ятидесятниці, так і історія, вона теж має свої хронологічні межі, тому вона, зрештою, поділяється на певні періоди. Так, якщо взяти, наприклад, перший період нашої церкви, це стародавній період, який охоплює саме від моменту П'ятидесятниці, навіть ми говоримо також і про момент проголошення Євангелії, вибрання апостолів, так, момент Тайної вечері, але саме момент П'ятдесятниці дає стимул до того, що апостоли йдуть проповідувати Євангеліє по цілому світу. Цей стародавній період, про котрий ми будемо говорити в наступних наших також зустрічах, він є досить довгий, тому що він сягає, по суті, в нас аж до 604 року, а це смерть папи Григорія Великого, тобто аж такий довгий період. Інші історики нам стверджують про те, що цей період стародавності, він аж триває до Другого Трулянського синоду, який відбувся в 692 році, або навіть до моменту повстання папської церковної держави, це в 754 році. Так, це не мова, не йде про те, що історики між собою не згідні, але кожен історик має якісь свої докази на те, що саме цей період стародавності, він триває у такому періоді. Я думаю, що важливо також відзначити, що цей період є досить таким поділеним таке ж на дві частини. До 313 року церква була переслідувана, так, тобто вона була поширена по цілій Римській імперії, але не мала можливості вільно проголошувати Євангеліє. Лише після 313 року, після Міланського едикту, коли Константин Великий, власне, дозволяє, щоб християнство поширювалося по цілій його імперії. Тому завдяки цьому християнство набуває статусу також державної релігії. Так, і пізніше набуває також важливого впливу на цілу імперію. Це якщо мова йде про стародавність. Якщо мова йде про середньовіччя, то, звичайно, що цей період ми відзначаємо від 7 століття аж до моменту виступу Мартіна Лютера, такий досить довгий період часу. Інколи так навіть говорять про те, що середньовіччя є темне, що церква багато зла зробила у середньовіччі, особливо хрестові походи, багато різних інших моментів. Але ми спробуємо також і про це поговорити з вами. Є в нас також нова доба, яка починається від виступу Мартіна Лютера і аж до періоду Французької революції в 1789 році, який дає зрозуміти, Європа стає не тільки католицькою, так, але Європа також стає і протестантською. Ну і останній, четвертий етап в історії церкви – це момент новітньої вже доби, починаючи від Французької революції аж до сьогодення, закінчуючи понтифікатом нашого папи Франциска. Звичайно, це така хронологія, яка, можливо, дасть нам певний такий образ, як церква, як можна вивчати історію церкви. Я завжди студентам також на лекціях говорю про те, що не можна дивитися на історію з пункту бачення сьогодення і оцінювати з пункту бачення сьогодення, бо інколи є така небезпека, що можна стверджувати, ну, якби я був в тому періоді, я би інакше зробив, або інакше взагалі все було, якби ми це дивили. Але ми дивимося з перспективи вже певного часу, певної історії. Тому завданням історії і церкви є насамперед зрозуміти певні події, які відбулися, чому вони саме відбулися, що мало на них вплив, так, які ситуації, певна хронологія також. Тобто все це впливає на певні події, котрі відбувалися в церкві. Але, напевно, для нас важливо зрозуміти, що церква, і, зрештою, як зрозуміли це перші християни, вона є спільнотою, тобто вона є зібранням і також, як говорять там, інші – це скликання народу. Так само розуміла перша християнська церква. Це була мала спільнота, яка дійсно розрослася. Сьогодні ми знаємо, що католицька церква є присутня у цілому світі. Так? Але з іншого боку також використовувалися інші поняття на окреслення саме церкви. Так? І воно трансформувалося з часом. Наприклад, латинське слово «еклезія», котре ми вживаємо, воно відповідає саме єврейському слову «хагал», яке в Старому Завіті означало «вибраний народ», тобто «божий народ». Це слово «еклезія» ми прийняли саме від романських народів, так, які вживали цей термін. По-французьки взагалі церква – це є «леекліс», на італійській мові ми вживаємо слово як «єза». Тобто по-німецьки також є слово окреслення «кірхе», так, по-англійськи говоримо «чорч», так, тобто на різне окреслення слова «церква». З одного боку, ми можемо говорити про церкву як спільноту, а з іншого боку, можемо говорити про її структуру, про її організацію, про духовенство, про вірних, так, тобто в такому ключі. Звичайно, що, напевно, досліджуючи історію церкви, є важливо повертатися до початків, так? Тому що церква, вона заснована саме на Ісусі Христі, який прийшов у цей світ заради нас, нашого спасіння, який покликав апостолів. Ми в Євангелії читаємо, що їх було 12, потім було 72 учні, потім інші, які слухали Ісуса. І саме цей момент проголошення доброї новини, Євангелія, став ключовим у тому, щоб церква сформувалася і проходила ці певні етапи. Сьогодні ми бачимо церкву вже таку, як сформовану структуру. Так? Ми належимо до конкретної парафії, до конкретної дієцезії, до конкретної країни, митрополії. Ми маємо своїх священників, настоятелів, єпископів і так далі. Але все це відбувалося саме в такому розвитку історії церкви. Тому, напевно, дуже важливо для нас зрозуміти також, як все це розвивалося, чому саме церква сьогодні є такою, а не інакшою. Тому, напевно, варто сьогодні нам заглибитися саме і повернутися до цих перших початків або до першої спільноти в Єрусалимі. Так, чому Ісус саме обрав 12 апостолів, для чого взагалі це все було потрібне. Напевно, В Євангелії Матея ми читаємо вже наприкінці про те, що Ісус говорить своїм апостолам: «Ідіть і проголошуйте Євангеліє всім створінням, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Ісус після своєї смерті і воскресіння, власне, з'являючись учням певний період часу аж до свого вознесіння, Він, власне, намагався їм також усвідомити, що Він їх залишає, але не залишає повністю, Він буде їм завжди товаришувати. І весь цей період, коли вони перебували з Ним, це був момент саме їхнього формування як учнів. Так? І Ісус готував їх до того, щоб вони не тільки зосередилися на Ізраїлі, так, але зуміли піти далі, поза межі Ізраїля, поза межі також Палестини. Тому апостоли теж дозрівали в цьому контексті проголошення Євангелія. Так, для них не все було таким очевидним. Так. Тому, напевно, Ісус, навчаючи апостолів, навіть в контексті про Боже Царство, не завжди для апостолів це ж було теж зрозуміле. Ісус використовував певну алегорію такого життя пастухів, селян, будівництва, родинного життя. І саме таким чином показував, яким є символ Божого Царства, який потім стане символом саме церкви. І саме апостолів Ісус наділив священством Нового Завіту, вказуючи на його спомин виконувати подяку, тобто Євхаристію. І тому Ісус установив Євхаристію для того, щоб єднати апостолів в одну спільноту, щоб Євхаристія ставала центром життя майбутньої церкви. Сьогодні ми легко досліджуємо і навіть стверджуємо, коли помер Ісус. Так, Він помер на хресті 14-го місяця Нісан 30-го року. Так, за нинішнім календарем це у нас 7 квітня. Тому життя Ісуса на початку переказували усно. Так, навіть, зрештою, в нас є у 18 столітті, 19 столітті було навіть такий період заперечування того, що Ісус як історична постать не існував, що це є видумка самих апостолів, і що взагалі така людина не існувала. Це просто певна міфологічна постать, яку хотіли показати, що він є боголюдиною. Але коли ми поглянемо, власне, на нехристиянські історичні джерела, ми ж знаходимо саме в них відповідь на те, що Ісус дійсно існував, так, бо для нас сьогодні християн, людей віруючих, очевидно, так, ну, як можна заперечити, що Ісус не існував? Ми віримо в це, правда? Але, однак, такі думки з'являлися, і підтвердженням того, що дійсно Ісус існував, існувала спільнота християн, як вона функціонувала, ми знаходимо в нехристиянських джерелах. Для прикладу, Йосиф Флавій, це був юдейський історик, він був романізований, саме в 93-94 роках у своєму творі, який називається «Юдейські старожитності», він писав так, що близько цього часу жив Ісус, людина мудра, якщо взагалі можна назвати його людиною, він чинив дивні діла і став наставником тих людей, що охоче приймають правду. Він привернув до себе багато юдеїв і також багато греків. Він був Христос. І хоч Пилат на донос наших знатніших людей покарав його смертю на хресті, не зникли ті, що спочатку його любили. Він появився їм у третій день знову живим, як сповістили богонатнені пророки про нього, і про багато інших його чудес. І ще нині не зникло те ім'я, що від нього звуться християни. І саме Йосиф Флавій підтверджує факт, з одного боку, так як він був юдеєм, відкликання до Старого Закону, так, до пророків, що має прийти Месія, теж ставить собі сам собі запитання, чи, можливо, дійсно Ісус був тим Христом, обіцяним Месією. Так, а з іншого боку, також показує іншу сутність Ісуса, що дійсно він був як людина і жив на землі, і що після нього залишилися його учні, які, як він називає, християнами, так, їх. Маємо ще приклад Плінія молодшого, який був цесарським намісником у Віфенії. І, власне, в листі до імператора Траяна у 112 році він пише, що саме у Віфенії було багато християн, які мали звичай на світанку збиратися і співати гімн Христові, так, наче Богові. Тобто він підтверджує той факт, що християни збиралися рано вранці в неділю, ще до світанку. Так, тобто підтверджує факт того, що сам що християни святкують Воскресіння Ісуса. Звертаю увагу також на їхні співи і на саму спільноту, так, що такі спільноти існували. Так. Ще інший вже римський історик, це був Тацит, він згадує про пожежу Риму за імператора Нерона. І дуже часто ми цю історію можемо навіть знати. Про те, що і Нерон саме звинуватив християн у тому, що вони мали негативний вплив на саме життя самого Риму. І, власне, Тацит пише про те, що їхній засновник, тобто мова йде про Ісуса, був засуджений на смерть. Так,
продовжується катехеза з отцем Олегом Жаруком, ректором Інституту богословських наук непорочної Діви Марії, що у Городку. І тема цього циклу, який ми розпочинаємо прямо зараз, історія церкви. Отже, Олеже, якщо ви з нами вже, то можете продовжувати.
Так, я знову є. Так. І, власне, Тацит пише, що їхній засновник був засуджений на смерть, але тимчасово придушене шкідливе вірування розповсюдилося знову в Юдеї, назовні, навіть воно дійшло по цілій Римській імперії до самого столиці Риму. І він пише, що куди зі всіх боків сходяться і вихваляються всі жорстокі та огидні речі. Це він пише у своїх творах «Анали». Інший автор – це Светоній, римський історик, який жив близько 120-го року, він згадує про те, що імператор Клавдій прогнав з Риму юдеїв, які під впливом Христа спричиняли різні часті бунти. А за Нерона він пише, що вони були засуджені на муки рід людей нового і згубного вірування, так як окреслює це Светоній у своєму творі «Життя 12 імператорів». Звичайно, що це не християнські джерела, які нам підтверджують факт того, що дійсно Ісус, як історична постать, був. Він мав апостолів, мав своїх учнів, мав також інших, які належали до спільноти християн у різних частинах на той час Римської імперії, так, і християнство поширилося. Але з нашої християнської точки зору ми завжди відкликаємося саме до моменту П'ятидесятниці, і про це ми читаємо саме в діяннях апостолів, можна так назвати, що діяння апостолів є такою першою книгою, яка описує саме життя перших християн, життя спільноти апостолів, так, тих, хто належали до них, кому вони проповідували. І саме момент зібрання апостолів з Богородицею, коли вони вибрали також замість Юди 12-м апостолом Матвія, і апостоли були зміцнені дарами Святого Духа, вони вийшли проповідувати. Так? Ми читаємо саме в діяннях апостолів, що учні були налякані. Для них, напевно, цей момент розіп'яття Ісуса на хресті, Його смерть, але також і воскресіння було, напевно, таким шокуючим моментом. Так? Вони не очікували, що Ісус дійсно віддасть своє життя в такий спосіб. Так? Вони по-іншому собі його уявляли, по-іншому також розуміли. Зрештою, коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо, що апостоли – це були звичайні люди, так? Насправді, які теж мали свої вади, але які намагалися зрозуміти сутність навчання Ісуса. І зрештою, після П'ятидесятниці ми читаємо про те, що виступив Петро, який закликав до навернення. Юдеї, як він говорив, мали також визнати свою помилку і прийняти хрещення Ісуса, бо саме Ісус є тим обіцяним Месією, на котрого стільки років, століть чекав вибраний народ. І зрештою ми читаємо в Діяннях апостолів про те, що охрестилося після його першої такої проповіді 3000 людей. І серед слухачів Петрової проповіді було чимало немісцевих. Так, це люди, які прибули до Єрусалиму, так, з Месопотамії, Кападокії, Понту, Малої Азії, Юдеї, Фригії, Памфілії, Єгипту, Лівії, навіть Риму з острова Криту також було багато арабів. Тобто люди, які, можна сказати, були сусідами саме Ізраїля, так, і вони прибували в різних, з різними бажаннями до Єрусалиму, так, можливо, з огляду на торгівлю, певну подорож або інші якісь аспекти. І саме ці люди чують про проповідь Петра. І саме вони охрестилися, і завдяки ним вони занесли християнство до своїх місцевостей і дали початок помісним церквам. Так, тобто християнство починає поширюватися. Так, звичайно, ми читаємо також, що Петро на початку звертався до юдеїв, так, тому що він використовував їхню релігійну мову. Він доводив, що Христос – це Господь, тобто обіцяний Месія. Але первісне християнство, воно вийшло зі світу юдейської релігії та культури і пішло далі. Тому, якщо мова йде про самих юдеїв, так, і Петра, то ми можемо так поглянути, чому для Петра було так важливо саме юдеям проголошувати. Тому що для Петра було легше пояснювати саме на основі пророків, що Ісус дійсно є тим обіцяним Месією. Так. І зрештою, якщо ми поглянемо так з історичної точки зору на самих юдеїв, то вони поділялися на декілька груп, так. Наприклад, в Єрусалимі та Палестині мешкала лише така певна мала частина юдеїв, так, тому що більша частина була розсіяна по цілому світу, в діаспорі. Самі палестинські юдеї, їх було, як стверджують історики, близько мільйона, вони були визнавцями монотеїзму, так, тобто вірили в єдиного Бога, так, як ми читаємо це. Але були політично залежні від Риму. Ми знаємо, що на той час Палестина була окупована Римською імперією, і на той час це була частина саме Римської імперії. Але Рим дозволив їм на своє самоврядування, особливо якщо це стосувалося також релігійних питань. У Єрусалимі був Синедріон, так, був найвищий первосвященик, який керував життям саме спільнот. Але саме палестинські юдеї, вони розділялися на різні групи та напрямки. Ми навіть, зрештою, в Євангелії читаємо про те, що Ісус неодноразово теж мав різні перипетії, як і з фарисеями, також і садукеями, мова про них йде. Але також були і галилеяни, і також звичайний Божий народ, які належали до палестинських юдеїв. Цікавим фактором є те, що набагато більша група самих юдеїв, вона жила в діаспорі. Вона налічувала близько 6, понад 6 разів більше, можливо, 6 або навіть більше мільйонів. Це юдеї, які жили в різних країнах Азії, Африки та Європи. І вони осідали в великих торгівельних і культурних осередках. До них можемо навіть віднести саму столицю Рим, Антіохію, Олександрію та інші міста. І вони мали певні привілеї, тобто вони мали релігійну та адміністративну автономію. Вони вживали, звичайно, що грецьку мову, тому що були під впливом саме елінської культури. Але вони залишалися вірними своїй вірі, тому підтримували зв'язки саме з Єрусалимом. Вони платили щорічний податок на Єрусалимський храм, також навіть і ходили до паломництва, так, тому зв'язок з Римом був. Ну і зрештою остання група – це прозеліти. Про них ми також чуємо в Євангелії. Це були язичники, які приймали юдаїзм, Так, і прозеліти поділялися на прозелітів справедливості, тобто ті, які повністю приймали закон, приймали вірування юдеїв, і прозелітів брами, тобто які приймали монотеїзм, але без обрізання. Так, і саме до такої групи апостол Петро звертався. Так, саме коли ми читаємо Діяння апостолів, саме на них був сконцентрований апостол Петро. Так, тому що він розумів, що йому буде простіше проголошувати або говорити про Ісуса. І саме число християн в Єрусалимі почало зростати після П'ятидесятниці і різних чудес апостолів. Так, бо ми читаємо також, що апостоли не тільки проповідували, а дуже часто з цим товаришували чудеса. Вони зазвичай ходили у храми, де збиралися в окремому місці храму, так, але от водночас також зберігали традиції, з яких вони вийшли, так, з традицій вибраного народу. Дуже часто перша спільнота християн збиралася в приватних будинках на ламання хліба, тобто Євхаристію, і також на спільні споживання їжі, тобто на агапу. І це був момент такої братньої любові і, зрештою, також з агапи їжа, котра залишалася, вона також ставала допомогою для бідних. Спільнота, котра належала, або люди, котрі належали до першої спільноти християн, дуже часто люди, які зрікалися своїх маєтків, віддавали гроші для апостолів, апостоли, відповідно, розділяли ці кошти для потреб спільноти або для бідних людей, також для вдів та потребуючим. І завдяки цьому з'являвся такий момент певної структури, відповідальності за певні справи. Так, тому що, коли ми поглянемо на саму структуру першої спільноти, це ми читаємо про колегію 12-х, тобто апостолів, які безпосередньо були свідками так, Христа і вчителями життя. Саме вони мали великий авторитет, і Петро, як один з 12-х, стає на чолі цієї колегії 12-х. Але ми читаємо також про деяконів, їх було семеро, котрих обирають для того, щоб вони допомагали під час агап, також, щоб вони піклувалися про бідних, так, також, щоб вони проповідували і уділяли хрещення. Але ми чуємо також і про старших, тобто грецькою мовою це пресбітерої, тобто сьогоднішньою мовою ми би це назвали пресвітери, тобто ті, які допомагали апостолам проповідувати, але вже в різних спільнотах, які не були безпосередньо в самому Єрусалимі, але і поза Єрусалимом, так, але які завжди мали такий контакт з 12 апостолами. Так. Однак ми читаємо також про переслідування і навіть трьохразове ув'язнення апостола Петра та Йоанна, яких навіть звинувачували у підбуренні народу, також вони повстали перед судом, перед Синодріоном. Так. І наступає таке гоніння, можна так це назвати. Так. Ми читаємо, наприклад, історію диякона Стефана, який став першим учеником християнської церкви. Зрештою, ми тут торкаємося також історії Савла з Тарсу, який потім стане апостолом народів, Павлом. Так, саме його архісвященник уповноважив ув'язнювати і приводити на суд в Єрусалим християн з Дамаску. Але переслідування і мучеництво Стефана призвело до того, що багато християн виїжджає з Єрусалиму, і завдяки ним також християнство починає поширюватися. Але апостоли залишалися далі в Єрусалимі до першого переслідування за Юда Агрипи, а це відбулося в 43-му році, який наказав стратити апостола Якова старшого, зрештою він першим з апостолів став мучеником. І також Ірод Агрипа наказав ув'язнити апостола Петра. Але ми читаємо в Діяннях теж його історію, тому що за посередництвом ангела він втік. І традиція теж нам додає це, що саме через Антіохію він аж дійшов до Риму. Тому апостол Петро аж опинився у Римі. Так. Тому спільнота в Єрусалимі залишилася саме під керівництвом Якова молодшого, який був вів досить таке аскетичне життя, дотримувався також юдейської традиції. Так, але його було страчено в 62-му році, скинуто з даху храму і добито камінням. Після знищення Єрусалиму, внаслідок повстання юдеїв проти римляна, це відбулося в 70-му році, ми знаємо також, храм Єрусалимський був знищений і до цього часу не відбудований. Християни більше зрозуміли такий свій універсальний характер церкви і саме вийшли з Євангелієм світ до грецької культури, так, до елінської культури. Так можна сьогодні розповісти саме про першу спільноту християн і як все починалося. Так.
Я так розумію, що наступну частину нашої програми ми вже можемо оголосити номери телефонів, тобто відкрити можливість нашим слухачам телефонувати до студії Радіо Марія і задавати запитання нашому катехиту. А сьогодні з нами вперше отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук Непорочної Діви Марії, що в місті Городок на Хмельниччині. І ми сьогодні прослухали першу катехезу з історії церкви. Якщо у вас виникли запитання, дорогі радіослухачі, а це прямий ефір, то ви маєте унікальну можливість зателефонувати до студії Радіо Марія зі своїм запитанням. А на це у нас є аж 4, будемо казати, можливості, тобто 4 лінії. Зараз називаю номери телефонів для того, щоб ви додзвонилися до студії. Два перших – це є стаціонарні номери. Набирайте на початку код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-0745. Будь ласка, не телефонуйте на Viber, тому що він заангажований зараз нашою онлайн-зустрічю з отцем Олегом. Отже, Олеже, поки дзвінків немає, ну, у мене таке просте запитання, якщо говорити про оцей такий певний старт нової тоді релігії, тобто нової церкви, яка зароджується, як ви на початку сказали, у Всіонській горниці під час П'ятидесятниці, то про які би, може, такі певні труднощі ми могли б говорити, такі вирізнені труднощі, з якими зустрічається перша спільнота, там апостоли, пресвітери, яких ви майже в кінці вже згадали, так, деякони, і прості миряни, які наповнювали цю церкву. Що це були за проблеми? Можливо, навіть не ті проблеми, про які ми там читаємо в діях святих апостолів, а з якихось інших джерел вам, як історику, відомо про ті проблеми.
Угу. Ну, найперше, напевно, треба відкликнутися до діяння апостолів. Це перше, це що в апостолів це був певний страх. Так, вони по-людськи не розуміли, що робити далі з місією Ісуса, як їм далі проповідувати. І саме про те, що заповідав їм Ісус, про зійшестя Святого Духа, для них, можна сказати, відкрилося розуміння того, що вони мають далі. Тобто вони мають переступити себе, свій страх, так, і далі йти проголошувати Євангеліє. Напевно, з такої точки зору дивитися історичної, то перша проблема, з якою зустрілися апостоли, це неприйняття серед самих юдеїв. Так, ми знаємо, що Ісуса теж не приймали, особливо фарисеї, так, з які дуже часто боролися з Ісусом, з його проповідями, так, ну і зрештою моментом таким фінальним стало, що засудження Ісуса, його смерть. Так, тому неприйняття. І навіть коли апостоли приходили, бо ми знаємо, що не було храмів так, як сьогодні. Так. Апостоли першим їхнім місцем проповідування ставали синагоги. Тобто вони себе ідентифікували саме як частинкою вибраного народу. Так. І саме синагога – це було місце, коли у суботу збиралися люди на молитву і також слухання Божого Слова, його пояснення саме рабинами. Так. Тому апостоли використовували ці місця, особливо в Єрусалимі, візьмемо Єрусалимський храм, в певних його частинах апостоли проповідували. Так. І це було неприйняття їх, і навіть ми знаємо, що виганяли апостолів з самих храмів, з самих синагог, так, тобто неприйняття найперше. Друга річ – це, напевно, підозрілість, так, певна підозра, хто такі, особливо коли момент момент проповідування товаришувала чудеса, то завжди була певна підозра, хто ці люди, чи вони на якісь там шарлатани, чи вони дійсно, з якою вони силою та міцю це роблять. Тобто певна така підозра. Ну, напевно, якщо говорити так трохи пізніше, в пізніший період часу, вже після, ми будемо говорити про наступні рази, про Єрусалимський собор і взагалі, знаєте, таке розуміння, що означає приналежати до спільноти християн, тому що між апостолом Павлом та апостолом Петром виникне певне непорозуміння стосовно, чи вони мають зберігати старий закон, чи вони мають бути жити згідно новим законом. І на основі цього буде кристалізуватися також певне розуміння християнського вчення, і взагалі наступить момент, що це вже починаючи там з кінця другого, початок третього століття, що повністю буде розділ між християнами, і також вони не будуть ходити вже в синагоги, а будуть збиратися в своїх місцях. Це сьогодні я згадував про те, що це було в будинках, в хатах якихось християн, потім вже почнуть формуватися святині або перші такі храми, місця, де християни збираються саме на молитву.
Отже, якщо взяти цей період від П'ятидесятниці, тобто це 33-й, умовно кажучи, рік нашої ери, і до собору апостольського, ви сказали, Єрусалимський, це той самий, так?
Так,
апостольський,
Єрусалимський. Так.
Він десь в 51-му, здається, так, відбувся? Десь
так, 49-й, 50-ті роки.
Угу.
Так,
так. То от так. За цей період, за цих кілька років, по суті, в якій спільноті і в яких обставинах було найстрімкіше, я буду казати сучасною мовою, таке навернення з поган, з юдеїв у християнство. І я розумію, що мало часу, але за яких обставин? У нас цього залишається 2 хвилинки, отже.
Ну, напевно, таким місцем зосередження діяльності апостолів це був сам Єрусалим. Так, тому що апостоли на цьому зосередилися увагу лише, так як я сьогодні згадав, після переслідування вже Ірода Агрипи. Тобто після 49-го року апостоли вже залишають Єрусалим, так, і йдуть далі у різних точках. Ми про це також згадаємо наступного разу, куди апостоли пішли і чому вони саме пішли у ті регіони, і що їх спонукало, і чому саме ті середовища називаються апостольськими, або чому церкви називаються також апостольськими. Так. Тому цей момент саме від 30-го року по 49-50-й це було таке кристалізування християнської спільноти.
Отже, даруйте за невігластво, Ірод, Антипа і Агрипа – це різні історичні персони.
Так, можна говорити Агрипа, Антипа.
А, це той самий, так?
Так, звичайно.
Ага, зрозуміло. Ну що ж, справді було, щиро кажу, цікаво. Я думаю, для наших слухачів також повчально. Отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук непорочної Діви Марії, що на Поділлі у Гродку був в ефірі Радіо Марії. Ми сьогодні розпочали новий цикл програм, цикл катехез під назвою «Історія церкви». Ми розпочали по хронології з великої події Дня народження церкви. От заторкнули багато аспектів. Друзі, ця програма незабаром також буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua, там її можна буде переслухати, або ж очікуйте також наших повторів в прямому ефірі радіо, тобто на хвилях Радіо Марія. Отче Олеже, вам величезницьке спасибі. Вів також ефір приступа Максим, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую, Максиме! Богом!